Премиера хит.
Може би сите патишта водат кон Рим, но на мапата сите точки покажуваат кон пицерија Поинт, совршено место за одмор од секојдневните обврски. Секое парче пица е парче радост во сивото секојдневие. Затоа дозволете ние да го направиме вашиот ден поубав. Покрај старата добра капричиоза, формиравме нов италијански тип на пици, како што се кватро стаджоне, ала Марија, фрути ди маре и тоскана. А со нив гарантираме сигурна победа во битката на вкусовите. Нарачајте на 075 570 016. Пицерија Поинт, Населба Перочичо кај добро познатото Коки проширење.
We built this city on sausage rolls.
It's not bad, that.
It's alright, yeah. My lyrics are epic, aren't they?
Stay in tune.
If you've never had one and don't recognise the taste, it's a cylindrical bit of pork wrapped in a puff pastry case. Beige baked and golden, holier than grace. Grab it whilst it's piping hot and shove it in your face.
They're party-sized and phenomenal. Listen to your belly groan. Don't you remember? We built this city. We built this city on
Johnny's wake. You'll find me at the buffet, filling up my plate. A gangster's on the M1. Greg's on platform 3. I don't care where I'm eating it. Smash it with a cup of tea.
Премиера хит на Браво.
She loves Christmas songs. And what more could she wish for?
Yes, mate.
The sausage will sing along. It's not just a meat snack, it's a way of life. Treating your friends and family
and even your heart.
Yes,
yes, I
do. Right, no, it's a sausage. It's a sausage.
Posh sausage.
They're party-sized and full-blown. Listen to your belly groan. Don't you remember? We built this city. We built this city on sausage rolls. We built this city. We built this city on sausage rolls. We built this city on sausage rolls.
Пицерија Поинт. Гарантираме сигурна победа во битката на вкусовите. Нарачајте на 075 570 016.